Mēs žūrijas komisijas locekļi, protams, gaidām arī citas tēmas, kas ir nemazāk būtiskas, bet, protams, Covid tēma dominē. Un cilvēki ir bijuši ļoti radoši gan vārdos, gan atsūtot arī dažādas pārnotas teicības saistībā ar Covid. Nu, vēlams būtu minēt pirmā vota, un kur cilvēks ir dzirdējis, vai tā ir bijusi kā televīzijas pārraida, vai radio pārraida, vai kaut kur lasīts. Un, protams, kurš to ir teicis?